Areena.
Tästä alkaa suora lähetys täältä Yleisradiosta Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen perjantain tapaan. Tänään on perjantaistudio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuurin ja median ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Toimittaja Leena Virtanen, kosmologi Kari Enqvist ja tietokirjailija Matti Virtanen ovat täällä studiossa kanssani tänään. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos kutsusta.
Ja aloitamme tämän viikon surullisella puheenaiheella. Leena Virtanen, ole hyvä.
Joo, mä aloitan tästä Janne Puhakan kuolemasta. Tappo, murha, kumpi se nyt sitten onkaan. Mä en ole varmaan ainoa, joka on niin pöyristynyt siitä juttujen määrästä ennen kaikkea, mitä media, siis myös Yle, on suoltanut koko viikon. Ja mulla ainakin se aiheutti sen, että mä oon niin oikeastaan vältellyt kaikkia uutissivustoja ja muuta just siksi, että mä ajattelin, että mä en, niin kuin, että mä en pysty, niin kuin, että mä en kestä tätä vyöryä. Ja jotenkin tämä, siis vaikka sen tapaus on tietenkin niin kuin iso, ja se vaikuttaa monella tavalla, että siinä on niin kuin montakin tekijää, miksi se on uutinen, vaikka se on vaan tämmöinen yksityinen juttu. Mutta silti niin kuin se määrä, niin se hämmentää mua. Mutta mä ajattelin, että jos ei nyt niin kuin vaan sitä kauhisteltaisi, niin mä niin kuin jotenkin yritän pohtia sitä, että kun me nyt ollaan kaikki huomattu se, että se rikosjournalismi ylipäätään on niin paljon pinnalla kaikissa medioissa, myös Ylellä, että onko tämä niin kuin tämmöinen kliimaksi oikeastaan, että tässä niin kuin yhdistyy niin monta eri asiaa, että minkä takia just tämä on sitten paisunut ihan mielettömästi. Mutta mun mielestä niin kuin, kun se ongelma, ainakin se yksi ongelma tässä on niin kuin se, että tämä niin kuin journalismi, mediat yhtäkkiä, ne niin kuin linkittää tämmöisen tositapahtuman niin kuin osaksi rikosviihdettä mun mielestä käytännössä. Että tämähän niin kuin noudattaa niin kuin mitä tahansa jonkun rikossarjan kaavaa. Tai jotain true crime-viihdettä, koska sekin on viihdettä. Mutta sitten siinä pääsee vaan unohtumaan se, että et eihän te, kun tämä ei ole käsikirjoitettu. Ja sitten usein rikosuutisissa on kuitenkin se, että eihän me koskaan saada ihan kaikkea tietää. Että se ei niinku siinä mielessä tyydytä sitten kumminkaan samalla tavalla kuin se viihde.
Mutta miten se vaikuttaa, että Janne Puhakka kuitenkin on ollut jääkiekkotähti ja nyt TV-tähti myös yhdessä reality-sarjassa, niin miten se vaikuttaa tähän, kun hän oli näin tunnettu? Ja sitten tosiaan se, että hän oli ensimmäinen suomalainen jääkiekkoilija, joka niin sanotusti tuli ulos kaapista.
Sillä on ollut paljonkin merkitystä ja sitten mä oon niin kuin silleen tämmöisen päämedian sivussa kyllä ymmärtänyt sen, että niin kuin tämmöille sateenkaariporukalle tämä on niin kuin tosi iso juttu, että sitten on niin kuin tuotu esiin sitä, että just tämä lähisuuden väkivalta koskee heitäkin. Ja että esimerkiksi noista Ylen jostain niistä alkulähetyksistä niin kuin ainoa semmoinen mun mielestä oikeasti relevantti yksityiskohta oli muistuttaa siitä, että turvataloihin myös miehet ovat tervetulleita. Että totta kai siis tämän tyyppistä, mutta se, että kun tässä viikon mittaan on menty sinne Norjaan tai Ilta-Sanomissa oli joku otsikko, jotain, siis mä en ole lukenut niitä uutisia, mutta mä olen seurannut sitä otsikkotasolla ennen kaikkea näin Puhakan koiran kohtalosta. Niin siis, että mitä, mutta se mitä mä niinku haluaisin kysyä nyt teiltä, kun te olette tässä paikalla, että kuka tästä tilanteesta, tästä niinku suhteettomuudesta on vastuussa. Eli kun mediahan vetoo nykyään semmoinen kiinnostavuuteen, siitä on tullut tämmöinen eufemismi, että puhutaan, että kun yleisö on kiinnostunut, että me vaan tehdään sitä, mitä yleisö haluaa tyyppisesti. Niin onko se vastuu sitten enemmän meillä? Tai niin kuin sulla, Pia-Maria, jos sinä olet lukenut niitä uutisia paljon, tai kellä tahansa, joka on lukenut uutisia, niin kuin kuka tästä kantaa vastuuta? Kun se on kuitenkin niin kuin se, että sitä on paisuteltu noin paljon, niin vaikka se vastaa niin kuin tietylle yhteisölle ja tai niin kuin niille just tälle yhteisölle varsinkin niin kuin, ja ehkä just urheiluyhteisöllekin, että sillä on niin kuin merkitystä, mutta kun siinä kuitenkin on myös niitä läheisiä ihmisiä, jotka niin kuin on ihan shokissa.
Matti Virtanen.
Joo, jos tuohon Leenan kysymykseen ihan suora vastaus, niin
vastuu jakautuu mun mielestä niin kuin meidän avoimen yhteiskunnan sananvapaus periaatteen mukaisesti kaikille, jotka osallistuu tähän liiketoimintaan, eli media-alan toimintaan. Ja kun se vastuu jakautuu niin laajalle joukolle, niin ketään ei tietenkään sitten saada tästä vastuuseen. Enkä mä tiedä, kannattaako semmoista yhtä henkilöä lähteä edes etsimään. Juttelin tästä tänään tutun päätoimittajan kanssa. Hieman ihmettelin, että miten on mahdollista, että tässä sekä uhrin että tekijän tai epäillyn nimet oli heti julkisuudessa. Kun meillä periaatteessa on se, että rikoksista tuomitun nimi julkaistaan vasta tuomion jälkeen, jos on tullut vähintään 2 vuotta vankeutta. Tämä on tällainen niin kuin epävirallinen periaate. Niin, vastaus oli se, että Matti, kyllä sä ymmärrät. Uutiskilpailutilanne tässä oli tämän uhrin julkisroolin takia niin kova, että oli aivan selvä, että se tullaan vetämään julkisuuteen tämän puhakan nimi. Ihan varmasti. No mun vastaväitteeni tähän oli sitten, että no olisiko edes parin päivän sellainen rauha-aika voinut tulla kysymykseen, niin. jotta omaiset sais tiedon tästä tragediasta ennen ja siis jostain muualta kuin mediasta. Niin tämä nyt oli sitten se, että aika vaikea tehdä mediassa mitään yhteisiä sopimuksia, että me ei julkaista nyt sitä nimeä, jos tekään ette julkaise. Ei tämmöisiä soittokierroksia mediassa tehdä, vaan jos on julkisuusarvoa, niin nimet julkisuuteen. Se, mikä mua tässä erityisesti harmittaa, on se, että kun aika nopeasti kävi ilmi, että tässä oli kyseessä intohimon murha. Ja sellaisten tapausten yhteiskunnallinen merkittävyys on lähellä nollaa. Niin miksi tämä massiivinen mattopommitus?
Niin, tämä ei se ehkä ihan nolla ole se niin kuin yleisesti merkitys, koska niitä tehdään kuitenkin paljon intohimomurhia.
Niitä on tehty maailman sivu ja minun on vaikea ymmärtää, että miten kaikki intohimomurhat voitaisiin maailmasta poistaa millään poliittisella päätöksellä. Että siinä mielessä se yhteiskunnallinen merkittävyys mun mielestä on lähellä nollaa. Mutta tässä on se, että okei, Janne Puhakka oli entinen jääkiekkoilija ja tosi TV-julkis, niin se nyt sitten varmaan vaikutti siihen. Ja se, että hän oli homo, niin sekin varmaan vaikutti siihen. Tämän tekijän tausta, norjalaisuus, tuskin vaikutti siihen. Eläinlääkärin ammatti tuskin vaikutti siihen. Okei, se oli vähän paremman väen alueella. Se ehkä vähän vaikutti, että se ei ollut mikään Jakomäen tai Hervannan takapihalla tehty. Tässä nyt on valitettavasti näitä kriteerejä, millä nimen saa julkisuuteen ikävässä tilanteessa.
Mutta jos käytetään kuitenkin sitä termiä parisuhdeväkivalta, niin onko se sun mielestä sitten niin kuin yhteiskunnallisempi? Mä haluaisin tämän niin kuin sen takia lisätä, että kun mä nyt olen ymmärtänyt, että just näissä sateenkaarisuhteissa se on ihan erityinen ilmiö on tämä parisuhdeväkivalta, koska heillä on tarvetta enemmän pitää kulisseja yllä kuin ehkä muissa parisuhteissa. Ja sen takia sitä on jonkun verran niin kuin näissä piireissä yritetty nyt pitää tätä uutista niin kuin esillä, mutta siis mä oon törmännyt siihen enemmän somessa kyllä.
Niin, Kari Enqvist. Mä itse ajattelen, että siis ensinnäkin siitä nimestä, siis nykyään mahdotonta pitää, vaikka nyt minkälaisia erilaiset päätoimittajat tekisi sopimuksia, niin sehän on hetkessä sitten tuolla jossain netissä. Ja ehkä se on parempi, että se tulee niin kuin luotettavalta taholta esille kuin että se sitten on jossain ylilaudalla tai missä nyt sitten mahtaa olla.
Murhainfossa.
No niin, joo. Vaikkapa. Mutta kyllä mäkin ajattelen sitä, että siis eihän tässä ollut mitään sellaista analyyttistä otetta. En ole huomannut, että nyt keskusteltaisiin nyt tästä parisuhden väkivallasta erityisesti nyt tässä homosuhteessa ja niin edelleen. Vaan se on ollut aika lailla puhdasta viihdettä. Ja mä oon ollut silleen niin kuin, vähän niin kuin pilkallisesti suhtautunut, kun Italiassa katson usein uutisia ja siellä niin kuin paikallinen Yle sitten raportoi juuri tämmöisestä parisuhdeväkivallasta usein sellaiseen tyyliin, että siinä niin kuin seistään sen rakennuksen ulkopuolella, siinä on poliisien eristysnauhat ja sitten satunnaisia ohikulkijoita pysäytetään ja sanoo, että joo, kyllä ne oli mukavat naapurit, ei olisi voinut uskoa ja joo, mä asun tuossa samassa talossa ja sitten osoitella, se on tuo ikkuna tuossa ja tuo parveke, missä ne asu. Ja nyt niin kuin Suomesta, sähän tässä oli ihan samanlainen, siis Yle raportoi niin, että siinä oli se talo, kynttilämeri, poliisin eristysnauha ja sitten siinä niin kuin selitettiin jotain. Et ei kai tämä nyt mitään muuta ole kuin viihteellistymistä vaan.
Jota Amerikasta peräsin itse asiassa tämä
niin,
rikostapahtuman kaupallistaminen, se niin. Lypsetään loppuun, kaikki yksityiskohdat. Mä voin kertoa tämmöisen asian tähän liittyen. Mä asun aika lähellä sitä paikkaa itse asiassa. Mun koiran ulkolenkki niin kuin kerran viikossa menee siitä tämän rikospaikan ohi. Ja mä tiistaina aamuna kävelin siitä ja sattumalta just samalla hetkellä siihen tuli musta auto, josta nousi kaksi ihmistä, jotka ryhtyivät siinä pihalla pukemaan päälleen valkoisia haalareita ja hengityssuojaimia. Rikospoliisin tekninen yksikkö oli tullut tekemään jälkitutkintaa.
Kuin suoraan jostain TV-sarjasta.
Mä ajattelin, että nyt mua voisi haastatella, haastelkaa. Mä näin tämän. Mä voisin päästä otsikoihin. Ja sitten mä sanon naapurille, mainitsin tästä, niin joo, hän käveli siitä samasta paikasta ohi. Ja siellä oli Norjan TV:n kuvausryhmä siinä samalla paikalla.
Eli ne on
ja häntä melkein haastateltiin Norjan TV:ssä. Että ei tämä nyt pelkästään suomalainen ongelma ole.
Ei todellakaan, mutta just se, että tässä kohtaa voisi niin kuin ehkä painaa jarrua.
Mutta Suomessa on siis ehkä pyritty jotenkin just pitämään sordinoa yllä ja ei ole kerrottu nimiä silloinkaan, kun niin kuin on ollut nimet kaikkien tiedossa, jotka on ollut aivan selviä, jotenkin niin kuin kummallisesti myös. Että tässä on just niin kuin, ne seikat, mitkä tässä on tullut esille, jotka puetaan sitten sanonnan yhteiskunnallinen merkittävyys alle, oli se sitten totta tai ei, niin sillä voi perustella.
Niin, tämä kiinnostavuus nykyään. Mä ihan siis myös toimittajana myös ajattelen sitä, että ei ole kyllä kivoja juttukeikkoja. Että miltä, niin kuin, kun ne voisivat toimittajat käyttää sen ajan paremminkin.
Tässä on vielä yksi detalji, mä sanon nopeasti, että tämä murhan tapa ilmeisesti osoitti erityistä raakuutta. Ja tällainen detalji mun mielestä niin kuin pikemminkin, sen pitäisi estää tätä yletöntä uutisointia. Se on niin kuin tavallaan vasta-aihe sille, että jos minkä takia meidän pitää pakottaa ajattelemaan sitä, miten se ammuttiin ja kauhistuttavaa.
Vielä palaan tämän keskustelun alkuun siitä, että minkä takia nämä nimet tulivat näin aikaisin. Journalistin ohjeet sanovat näin rikostapauksista. Kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä, epäilyn tai syytetyn nimen, kuvan tai muiden tunnistamiseen johtavien tietojen julkaisemisessa, on käytettävä huolellista harkintaa. Eli tämä on se. Sitä on kuitenkin todennäköisesti sitten harkittu.
Joo, mutta siinä kaikkihan tapahtui kauhean nopeasti, kun se tunnusti melkein heti, mutta mä luulen, jos mä nyt muistan oikein, mutta että kyllä niitä uutisia alkoi tulla jo ennen sitä.
Niin,
siis siinä vaiheessa, kun se oli vielä epävarmaa.
Poliisi kertoi medialle, että epäilty oli tunnustanut. Niin. Sitten on aika vaikea olla sitä nyt sitten sanomatta ja sitä nimeä sen jälkeen.
Ja Norjan poliisihan on kritisoinut suomalaisten poliisien liian nopeata ja suoraviivaista tulkintaa tästä tapahtumasta. Ja he peräänkuuluttavat puolustajan avoimempaa lausuntoa tapahtumasta. Ovatko he oikeassa?
Ihan mun mielestä ihan hyvä pointti. En ole huomannut mutta siis kyllä muista epäilyn asianajajan pitäisi olla se, joka puhuu. Se on ihan, looginen vaatimus. Näin se pitäisi olla.
Huomasin kuitenkin lukevani itse koko ajan tätä uutisointia. Mä tiedän, että kaikki ei tee niin. Jotkut välttävät tietoisesti, niin kuin Leena tässä juuri kertoi. Itse kuitenkin uskon aina, että kaikkeen löytyy selitys. Eli se on se syy, miksi itse seuraan tätä. Mä oon kiinnostunut siitä, mikä tässä ihmismielessä on ollut se syy, että tämä on tapahtunut, tämä rikos. Eli olen ainakin itselleni sanonut, että tämähän on myös ihmisyyden tutkimista, varjopuolien tutkimista. Millä tavalla te muut seurasitte tätä rikosuutisointia? Kari Enqvist.
Siis minä seurasin sitä hyvin vähän, koska musta siinä oli vähän se luontaan työntävä piirre, että se tämmöinen sensaatio – viihteellisyys, vaikka siinä nyt koitettiin sitten esittää sitä, että tässä nyt oli tämmöinen tunnettu jääkiekkoilija, jota jostain sivumennen ollut koskaan kuullutkaan, että ei se nyt niin valtavan yhteiskunnallisesti merkittävä voi olla, tai sitten minä olen aivan marginaalissa. En osaa sanoa kyllä. No, jääkiekko on tietysti kiinnostavaa ihmisille. Ehkä se on se syy.
Mutta oliko se myös itsesuojeluvaistoa, että et halua mennä näihin asioiden
ytimeen? No en mä. Siis onhan ollut kaikenlaisia juttuja, joissa siis on ollut normi heteroväkivalta. Kyllä sellaisiakin tapahtumia on tässä hiljattain ollut paljon, eikä niillä ole mässäilty. Ja en mä nyt sitten oikein tiedä, mä niitäkään niin hirveän mielelläni seuraan.
Leena Virtanen.
Niin sitä vaan, että vastaisin itse tähän mun oman kysymykseen, niin siitä vastuusta, niin mä oon kyllä nykyään vähän nipo siinä, että mä kannan sen vastuun ja en niin jätän klikkaamatta uutisia. Ja tämä oli just semmoinen yksi kohta, missä mä nyt kyllä tein ihan tietoisia ratkaisuja siinä, että ei kuulu mulle. Ei tässä vaiheessa, ainakaan niin kuin sinne kanssa ei tarvitse osua niin paljon, että siihen ei ole mitään perusteita. Että jossain vaiheessa, kun se kokonaiskuva on selvä, niin sitten ehkä, mutta...
Mä päädyin ehkä varmaan vähän vaistomaisesti samaan ratkaisuun, että mä en niitä nyt perusteellisesti ruvennut lukemaan niitä, koska mua ei kerta kaikkiaan kiinnostanut. Mua ei kiinnostanut ja sitten että mä haistoin, että okei, tämä yhteiskunnallinen merkittävyys, jos sitä nyt kukaan siis näin eksplisiittisesti edes väitti, niin se on ihan selvästi viikunanlehti, että tässä on tämä skandaali. Skandaalielementit on tämä julkisrooli ja sitten tämä homoseksuaalisuus ja että homojenkin keskuudessa tapahtuu tämmöistä ikävää.
Se on tirkistelyä.
Se on mun mielestä tirkistelyä ja se on homofobiaa.
Niin.
Että tehdään siitä numero oikein erityisesti, että homotkin on pahoja, niin. Homotkin tappaa toisiaan, että ei homot olekaan mitenkään hyviksiä.
Niin mäkin ajattelin, että onko vähän se aspekti myös tässä, että nyt tällä saadaan niin kuin ikään kuin semmoinen vastapaino sille, että kun usein sanotaan tämmöiset äijät niin kuin pahoinpitelee vaimojaan ja siinä on niin kuin ne miehet on aina ne pahiksia.
Niin, tai arska tappoi reiskan.
Niin, että nyt voidaan...
Joka ei kiinnosta ketään. Ei saa nauraa.
Mutta tämä uutinen on koskettanut vahvasti juuri homoyhteisöjä, koska tämä pariskunta oli avoimesti kertonut suhteestaan, jossa oli suuri yli 30 vuoden ikäero ja Rolf Nordmula hän oli myös kolmen lapsen isä. Hän tuli myöhemmässä vaiheessa sitten esiin homoseksuaalisena. Mikä vaikutus tällä traagisella tapahtumalla voi olla nyt homoille?
No ehkä siis just tämä, mitä mä nyt olen niin tällä sivusta seurannena huomannut, että sitten on ollut hyvä sauma niin kuin kertoa, että jos teillä on suhteessa esiintyy väkivaltaa, niin sen voi tulla kertomaan. Että se, niin kuin, että sitä ei tarvitse niin kuin piilotella. Se on, että kyllä ne varmaan, niin kuin, sitä pitäisi kysyä heiltä ja mä en nyt tiedä, onko näistä, just näissä missään jutuissa vielä kysytty.
Mun on vähän vaikea vastata mitään, kun mä en tiedä, onko siinä suhteessa ollut väkivaltaa aikaisemmin. Oliko tämä niin kuin ensimmäinen vakava väkivallan teko?
No asiantuntijat on sitä mieltä, että harvoin näin pahasti tapahtuu ilman, että olisi ollut sitä ennen jotain, mutta tämän enempää sitä ei voi sanoa varmaan.
Puhakka oli alle 30 huippu-urheilija ja tämä yli 37 vuotta vanhempi puoliso, niin semmoinen 30 jätkä niin kuin niittaa kyllä tuommoisen yli 60 ukkelin aika helposti. En usko, että se väkivalta on ollut mitenkään dramaattista, jos sitä on ollut.
Väkivaltaa voi olla muunkalaista. Niin. Ja ehkä tässä, niin jos hyvää puolta nyt haluaa etsiä, niin voihan sitä toivoa, että nyt sen niin jotenkin nousee enemmän vakavasti otettavaksi tämä parisuhden väkivalta, kun se koskee miehiäkin.
Niin.
Eli tässä tapauksessa voidaan ajatella, että rikosuutisoinnilla on myös varoittava vaikutus.
Joo, mutta rajansa kaikella. Että just se, kyllähän se tästä tullaan nyt just siihen, että kun se määrä on ollut niin suhteeton.
Joo, hei, kotiin johto on mun mielestä toimituksissa.
Millä tavalla?
Liikaa uutisia yhdestä yhteiskunnallisesti mitättömästä aiheesta.
Henkirikoksista parisuhteissa valtioneuvosto on julkaissut tutkimuksen. Merkittävässä osassa henkirikoksia on suunnitelmallisuutta ja ne liittyvät usein erotilanteisiin. Tässähän oli myös erotilanne juuri tapahtunut muutama viikkoa aikaisemmin. Vaikka osa henkirikoksen tekijöistä on jo aiemmin ollut epäiltynä väkivallasta uhria kohtaan, valtaosassa tapauksia aiempia rikosilmoituksia ei ole. Samoin lähestymiskielot ja turvakotikäynnit ovat harvinaisia, kuten myös suoraan väkivaltaan viittaavat käynnit terveydenhuollossa. Sitten sellainen kysymys vielä, että kohtahan tämä ratkeaa ja saadaan tietää enemmän ne, jotka haluavat sitten lukea tästä, mutta sehän tässä myös on erikoista, että tässä on sosioekonominen keskiluokan yläpuolella oleva, varsinkin tämä vanhempi osapuoli tässä. Niin siinä mielessähän tämä on kyllä kans harvinainen, eikö niin?
Ehkä. Mä en tiedä, tiedetäänkö mistä.
Mä tiedän, että tämä on aika yleisesti tiedossa oleva fakta, että parisuuden väkivaltaa tapahtuu kaikissa yhteiskuntaluokissa.
Niin, ehkä tämä on vaan silmiä sille.
Mä en ainakaan yllättynyt ollenkaan siitä. Tässähän oli se, että se draamaa lisäsi sinne tämä ikäero. Ja että tämä nuorempi osapuoli oli jättänyt tämän vanhemman rakastajansa. Eli mun mielestä tämä riittää selittämään sen syyn. Se oli intohimo murha.
Mutta tässä kuitenkin oli kyseessä, luokka oli korkeampi tässä ja sitten se, että näissä murhissa yleensä, tai ainakin ennen, oli päihteet mukana.
Ei tarvita päihteitä. Jos intohimo sokaisee ihmisen mielen, niin silloin puukko heilahtaa tai haulikkoa käytetään.
No mutta kyllä siihen yleensä ne päihteetkin liittyy ja mehän ei tiedetä niistä.
Emme me tiedä, joo.
Et jos ei mennä siihen spekuloinnin puolelle, niin... Onhan ne, siihen voi liittyä.
Tämä rikokset vie ihmisen aina sen spekuloinnin
puolelle. Joo, huomaan. Joo. Sen takia tämä on...
Kyllä tästä varmaan tehdään vielä TV-sarjoja ja romaaneja tästä tapauksesta.
Toivottavasti ei.
Kiitos Leena Virtanen aiheestasi. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio meneillään täällä Yleisradiossa Pasilassa, suora lähetys käynnissä. Vieraina ovat Leena Virtanen, Kari Enqvist ja Matti Virtanen. Ja nyt on Kari Enqvistin vuoro. Ole hyvä.
Niin, vauvat. Niitä on nyt kehotettu tekemään. Tämä on ollut puhetta siitä erilaisia osin tämmöisiä pölhöpopulistisiakin ehdotuksia siitä, kuinka nyt pannaan niin kuin 30 donaa käteen ja niin poispäin, jotta nainen tekisi lapsen. Ja tämä on tietysti niin kuin taustalla aivan mitä ilmeisin, tai se merkittävin syy on se huoltosuhde, joka nyt sitten me tiedämme, että se on vääristymässä. Ja tämä sama ongelma on tietysti maailmanlaajuinen. Itse asiassa yli puolet tämän planeetan valtioista on sellaisia, joissa se uusiutumis, vauvojen syntymismäärä ei ylitä tätä väestön uusiutumiskynnystä. Ja kaikkialla Euroopassakin on muualla tämmöisiä ehdotuksia, että maksetaan nyt bonuksia ja ties mitä, että nuoret naiset tekis lapsia. Mutta tässä on jotain semmoista puistattavaa minusta. En tiedä, toimiiko nämä ehdotukset, en tiedä. Se on toinen kysymys, mutta minusta on niin kuin vähän puistattavaa se, että niin kuin ruvetaan rahalla ostamaan työmuurahaisia, ikään kuin, että tee meille työmuurahaisia, että ne maksavat meidän eläkkeemme. Niin musta siinä on jotain semmoista eettisesti vinoutunutta ja väärää, jossa niin kuin voi nähdä, että sen tien toinen pää on sitten jossain siellä Margaret Atwoodin dystopiassa, jossa niin kuin on sitten synnyttäjät. Naisen osa on olla synnyttäjä. Ja kyllä tässä vähän sellaista, siis kyllä näissä äänenpainoissa on myös tämmöistä vähän niin kuin traditionaalista perhepolitiikkaa, naisen paikka ja se semmoinen ideaali jotenkin, että nainen on parhaimmillaan silloin, kun on maatalon emäntä, joka lapsia niin kuin synnyttää ja monia ja siinä auttelee samalla sitten isäntää ja tietysti meillä on muita instrumentteja valtavasti, on kotihoidon tukea ja lapsilisää ja niin edelleen, että joilla on myös se negatiivinen vaikutus, että ne pitää pitää naiset poissa sitten tämmöisestä niin kuin itseään toteuttamasta tai työelämästä. Ja varmasti se, että jos naiset kovasti tekee lapsia, niin fakta on se, että ne on poissa työelämästä. Ja mä ajattelin, että miksei nyt sitten, jos kysy on pelkästään huoltosuhteesta, niin yksinkertaisin keinohan olisi hankkia aikuisia tänne, jotka tekee töitä, eli niitä maahanmuuttajia. Mutta että kun tämän nostaa esille, niin me heti ymmärtää, miten tulehtunut tämä tilanne on ja miten ne arvot täällä niin kuin taustalla ja jyllään. Ja mä ehkä nyt tämän pitämättä esitelmöimättä niin kysyn, että mitä mieltä te näistä tämmöisistä arvioista olette?
Joo, siis tässä keskustelussa niin kuin kaksi semmoista asiaa, jotka mä erityisen paljon tökkii, että se toinen on se, että tässä kysellään koko ajan naisilta ja nuorilta naisilta, varsinkin niin kuin on esimerkiksi Ylen uutislähetyksissä kyselty, kun sitä pitäisi kysellä, itse asiassa mä rupesin ajattelemaan, että sitä pitäisi ennen kaikkea kysyä niin kuin nuorilta miehiltä tai jopa pojilta, että ne, ja niitä pitäisi, ne on just ne, joita pitäisi valistaa, että ne ymmärtäisi paremmin sitä, että mitä se vaikuttaa niiden naisten elämään se, että se on se biologinen ikä niin lyhyt. Kun se on oikeasti ihan, siis se on vaan niin hiton epäreilua, mutta se vaan menee niin, että käytännössä se voi olla usein niin kuin just jotain 10 vuotta, minä aikana pitäisi sitten niin kuin ne lapset lykätä. Että mun mielestä enemmän painoa sinne niihin miehiin, ehkä tuleviin isiin. Mutta sitten tässä on toinen iso ongelma mun mielestä tässä keskustelussa ollut se, että sitten puhutaan koko ajan niin kuin, ja vielä sitten niistä naisista tai tytöistä. Että ikään kuin se lasten hankkiminen olisi joku semmoinen juttu, joka päätetään silloin parikymppisenä. Että se on niin kuin joku semmoinen suunnitelma, joka kuuluu tehdä siinä niin kuin about 20-vuotiaana, 25-vuotiaana ja sitten elää niin kuin sen mukaisesti, että sitten niitä tulee. Että se on just tätä tämmöistä, niin kuin musta se on ihan dystooppista, että se on semmoinen niin kuin se ajatus siitä, että naiset on niin kuin tämmöisiä koneita. Ja sitten siinä unohtuu ihan hirveästi kaikkea, niin kuin unohtuu ne ihmiset, siis miehet ja naiset, jotka ei saa lapsia, siis vaikka ne haluaisi, mutta sitten niin kuin myös unohtuu, että on tosi paljon yhä enemmän niitä miehiä ja naisia, jotka päättää niin kuin ihan olla ilman lapsia, niin, että se on niin kuin siis niiden oma päätös ja niillä täytyy tietenkin olla se oikeus. Mutta ennen kaikkea just tämä ajatus, että se olisi niin kuin joku semmoinen asia, mikä, että 24-vuotias, että se tietää jo, että okei, että sitten me siinä vaiheessa sit täytyy nämä lapsetkin tehdä. Eihän se niin mene, että niitä tulee sitten, jos tulee.
Matti Virtanen.
Joo, no nyt toisin kuin tuo edellinen aihe, niin tämä on yhteiskunnallisesti merkittävä. Kysymys ei ole pelkästään huoltosuhteesta ja sen säilyttämisestä, vaan pitkälti siitä, että minkälainen Suomi on tämän vuosisadan lopulla. Halutaanko me pitää yllä tätä suomalaista kulttuuria ja suomen kieltä niin, että täällä asuvat lapset ja aikuisetkin puhuvat suomea ja haluavat olla nimenomaan suomalaisia. Ja tässä aika jännästi Väestöliitto ja sitten nämä perussuomalaiset kansanedustajat, jotka tekivät tästä tämän toimenpidealoitteen, niin ovat aika samoilla linjoilla, että jotain pitäisi tehdä, jotta tämä hedelmällisyysluku saataisiin nousuun. Ja tuossa Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirchin selvityksessä, josta tämä nyt keskustelu tällä kertaa alkoi. Rotkirchhan saa tämän aina julkisuuteen noin 5 vuoden välein tämän saman aiheen onneksi. Ja mun mielestä se on tärkeä pitää esillä. Niin siinä ei suinkaan esitetty tai kummassakaan näistä aloitteissa niin kuin nimenomaan sitä, että nyt pitäisi antaa 30 tonnia jollekin. Vaan se oli semmoinen maksimiarvio, että mikä voisi olla tällaisen toimenpiteiden kustannus per henkilö. Ja tärkeimmät keinot tässä lähinnä olisi niin kuin erilaiset verotukselliset toimenpiteet, joissa suosittaisi tätä ensisynnytysiän alentamista. Että tehtäisiin yhteiskunta suvaitsevaisemmaksi ja mukavammaksi nuorille pareille, jotta heidän kannattaisi tehdä se ensimmäinen lapsi aikaisemmin. Ja sitten tämä toinen, verotukselliset toimenpiteet ja lasten hoitoon liittyvät tukitoimenpiteet, joihin voi osallistua kunta, työnantaja, valtio. Monilaisia, muistaakseni siinä Rotkirchin selvityksessä oli peräti 30 erilaista ehdotusta.
20.
Joo. 20, joo, kiitos tarkennuksesta. Jotain pitäisi tehdä. Mun mielestä siis, jos katsotaan siinä vuosisadan loppuun, niin meidän pitää vastata kysymykseen, että mitä kieltä teidän mielestä Suomessa pitäisi puhua vuonna 2099? Suomea, englantia vai venäjää? Mikä on siellä pääkieli, vai ehkä ruotsi?
No siis emmehän me sitä voi tietää ja mitä väliä sillä nyt sitten on. Jos mennään reilu 100 vuotta sitten, niin Helsingissä 50% puhuisi ruotsia ja 50% suomea. Olisiko silloin pitänyt, nyt pitää saada ruotsalaisia vauvoja lisää, jotta tämä pysyy ruotsinkielisenä tämä Helsinki. Sehän on aivan niin järjetön
ja
ajatus.
100 vuotta sitten puhuttiin varmaan venäjää.
Niin. Ja mun mielestä niin oleellista on, eihän me voida tulevaisuutta niin kontrolloida täältä käsin. Se syy, minkä takia puolet maapallosta on sellaisessa tilassa, että syntyvyys laskee, niin se on sen takia, että ne ihmiset vaan toimii näin. Ne ei halua tehdä lapsia. Ne on syystä tai toisesta. Olipa ne syy tämä tai tuo, se on irrelevanttia. Näin se maailma nyt vaan menee. Ja se me voidaan ajatella, että jotkut pienet setelitukut, joita me nyt jonnekin heitetään, niin eihän niillä tule olemaan yhtään mitään merkitystä. Ja kysymys on siitä, että mitä me halutaan. Siis minkä takia väestön pitäisi kasvaa? Mm. Minkä takia? Jo minkään muun takia kuin huoltosuhteen kanssa. Eikö se ole niin kuin ekologisesti, se olisi hienoa, että väestö koko ajan alkaa vähetä ja tällaisia toiveita nyt esitellään väestön kasvun suhteen ja niin edelleen, miksei Suomessakin. Ja se, että se huoltosuhde jotenkin hoidetaan, niin se hoidetaan muun muassa lisäämällä tuotannon tehokkuutta tai tuomalla niitä ulkomaalaisia, jotka tekee lapsia ja jotka kasvaa kyllä suomenkielisiksi myöskin, mutta se, että asiat nyt jotenkin säilyisi samanlaisena kuin ne 50-luvun agraarisessa kepulaisessa maailmassa oli, niin se ei vaan ole niin kuin realismia.
No nyt mä kyllä sanon Karille, että toi on aikamoinen olkivukko tässä, että kukaan kaipaa mitään 50-luvun kepulaista agraarisuomea. Kysymys on siitä, mä toistan tämän kysymyksen, että annetaanko me tämän suomen kielen kuihtua ja ruvetaan jonkinlaiseksi tällaiseksi angloamerikkalaiseksi niin kuin periferiaksi, jossa puhutaan broken englistä ja kuka tahansa on tervetullut tänne. Ja mitä väliä sillä, mitä suomelle ja suomen kielelle käy. Ja sitten se, että tänne tulisi niitä maahanmuuttajia ja että he hoitaisi sitten tämän syntyvyyden, niin ei sekään ole välttämättä niin kuin kovin helppo itsestään, koska yleensä maahanmuuttajapopulaation hedelmällisyysluku putoaa kantaväestön hedelmällisyyden tasolle aika nopeasti.
Mutta se ei ehkä ollut sun
eli
pointti.
Ilman niitä kannustavia toimenpiteitä ei ole kysymys siitä, että annetaan jollekin setelinippu. Tämä on toinen olkiukko, johon sä nyt syyllistyt. Kysymys on siitä, että tehdäänkö tästä yhteiskunnasta sillä tavalla suopea ja ystävällinen lapsiperheitä kohtaan, että niitä lapsia kannattaa tehdä. Eikä kysymys ole siitä, että haluttaisiin kasvattaa tätä Suomen väestöä, vaan pitää se nyt suunnilleen ennallaan.
Se on pakko kasvattaa.
Älä liioittele.
Ei, no totta kai se on pakko kasvattaa, kun jotta huoltosuhde pysyisi samana ja samaan aikaan, kun vanhusväestön määrä kasvaa ja kasvaa, niin tietysti se vaatii sitä, että lapsien määrän täytyy myös kasvaa ja kasvaa. Että semmoista stabiilia tilaa ei varmasti ole olemassa. Ja mä en nyt oikein niin kuin suomen kielen säilyttäminen. Toivon, että suomen kieli säilyy, mutta että mä voi.
Mutta ootko valmis tekemään mitään sen hyväksi, että se säilyy?
No kai, se nyt koko ajan kirjoittajat tässä, niin kyllä me varmaan tehdään just parhaamme sen eteen.
Oletko sinä itse valmis synnyttämään?
Niin,
miksi sitten? Mulla
on kolme lasta, olen oma osuuteni tehnyt.
Niin, mutta jos ne päättää olla tekemättä lisää lapsia, niin sä et voi siihen
vaikuttaa. Ne päättää olla tekemättä, jos ei yhteiskunta millään tavalla tue sitä.
Se on totta siis tämä, että monet kolmekymppiset ovat sitä mieltä, että heillä ei ole vakituista työpaikkaa, he eivät uskalla tehdä lapsia. He pitävät sitä kuitenkin sen verran kalliina, että pitää ostaa vaippoja, pitää ostaa vaatteita ja pitää ehkä muuttaa suurempaan asuntoon.
Ja työelämä on epävarmaa.
Nimenomaan. Tämä on yksi syy. Sitten Anna Rutschirhin raportissa todetaan myös, että parisuhteet ovat haurastuneet ja parit viettävät enemmän ruutuaikaa, joka saattaa etäännyttää pariskunnat toisistaan. On myös puhuttu siitä, että seksiä harrastetaan liian vähän.
Mutta toki on niin konservatiivista, että nykyisin kuitenkin kaikki perhemallit on tosi isossa murroksessa. Et ei se nyt ihan sillä, kun mäkin kuuntelin sitä toista Väestöliiton asiantuntijaa, Venla Bärjää, joka oli A-studiossa, niin sitten just, että puhutaan jostain parisuhdeneuvonnasta, niin ei. se ei tule ratkaisemaan tätä ongelmaa. Ja kun niitä nyt ei, vaan niitä, siis avioerot lisääntyy koko ajan, siis kyllä me nyt tiedetään, että siis ei me eletä todellakaan niin kuin semmoisessa vanhassa yhteiskunnassa, jossa niin kuin kaikki tähtää siihen, että syntyy avioliitto ja se avioliitto kestää ja sitten tehdään sen saman tyypin kanssa niitä lapsia ja kaikki niin kuin jatkuu ja jatkuu. Ja sitten toinen, se yksi fakta on vaan se, että kun naisten asema on parantunut, niin silloin ne tekee uraa 20-vuotiaasta asti tai menee työelämään, niillä on hirveästi kaikkia asioita, jotta niiden pitäisi sen 10 vuoden aikana tehdä.
Ja siis niin sekin, se on niinku, sekin väite.
Se on vaan pakko ottaa huomioon.
Sekin väite ajatus, että nyt on asiat on nyt niin vaikeita ja on vaatimuksia ja ahistaa ja ruutuaikaa. Kuitenkin siis ajatellaan, että nyt syntyvyys on matalampaa kuin se oli laman aikana 90-luvulla, jolloin jos milloin ahisti. Tai matalampi kuin 40-luvulla, kun oli sota. Tämä on vaan, että näin nyt maailma menee, minkä sille voi.
Nyt ihan lyhyt kommentti vielä Matti Virtaselta ja sitten seuraavaan aiheeseen. Matti, ole hyvä.
Mä vähän ihmettelen Leenan heittoa, että nämä kaikki toimenpiteet kuulostaa konservatiivisilta ja sen takia niitä pitää vastustaa. Eli meidän pitää ilmeisesti olla mahdollisimman liberaalia ja nostaa kädet pystyyn ja antaa mennä. Laissez-faire.
Tavallaan.
Laissez-faire.
Nämä on yksilöiden päätöksiä.
Meillä on kuitenkin talouspolitiikassa valtavasti tavoitteita ja tällaisia kriteerejä, mihin me tähdätään. Meillä ei ole väestöpolitiikassa mitään tavoitteita. Meillä ei ole tavoitetta, mikä on optimaalinen hedelmällisyysluku. Ja meillä ei ole tavoitetta, mikä Suomen väestön pitäisi olla 10, 20, 50 vuoden. Ei mitään tavoitteita. Eikö tätä asiaa voisi pikkusen suunnitella eteenpäin? Kaikkea muutakin suunnitellaan. Väestö on niin kuin, että sitten ihmetellään, kun ei synny ketään, kun ei tehdä oikein mitään, ei edes kokeiluja.
Ehkä pitäisi satsata enemmän vaikka sosiaalipolitiikkaan ja tämmöisiä asioita.
No siitäpä niin juuri Rothkirchkin niin ehdottaa.
No joo.
No niin, Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio meneillään ja nyt Matti Virtanen, mistä haluat meidän kanssa keskustella tänään?
No mä halusin keskustella nyt tietokirjoista ja tietokirjallisuudesta ja kustannustoimittamisesta, koska tasan viikon päästä on Helsingin kirjamessut menossa ja kaikki tämän ohjelman kuuntelijat ovat varmaan rynnimässä sinne. Eli voi valmistautua suhtautumaan kriittisesti siihen, minkälaisia tietokirjoja on tarjolla. Nythän Hesarissa oli viime viikonloppuna juttu siitä, että tietokirjailijat ovat tyytymättömiä kustannustoimittamisen tasoon, että kustannustoimittajat ovat tylyjä ja eivät tee työtään asiallisesti. Siihen juttuun oli haastateltu 3 tietokirjailijaa, joista yksi oli anonyymi vielä kaiken lisäksi. Ja heillä oli vähän valittamista siitä, miten kustannustoimittajat toimii. Tässä nyt ei sitten korostettu lainkaan sitä kontekstia, että Suomessa on tietokirjailijoiden yhdistyksessä yli 3000 jäsentä. Ja tämä yhdistys on tehnyt selvityksen, johon vastasi 1000 jäsentä. Ja siinä ei käynyt ilmi mitään erityisiä valituksen aiheita. Että ollaan aika tyytyväisiä siihen, että jos on kustannustoimittaja, niin se auttaa kirjan valmistumisessa. Eli tämä nyt, että jos on 3000 jäsentä ja Hesari löytää 3 tyytymätöntä, niin se on promille luokan otos. 1 promillen otos, joka vielä valikoitu erityisesti. En tiedä, millä tavalla nämä oli löydetty. Mutta tämä on osoitus siitä, miten tehdään journalismia. Että meillä on muutama tyytymätön ihminen, jotka haluaa niin kuin valittaa ja sitten he pääsee lehteen niin kuin isolla otsikolla. Tämä on vähän epäreilua ja mä puhun nyt omassa asiassa, niin mä oon tehnyt viime vuosina kustannustoimittajan töitä vähän niin kuin oman toimen ohella. Siis päätoimeni on eläkeläinen ja mä oon 1/2 tusinaa kirjaa editoinut ja musta se on ollut todella antoisaa työtä ja olen saanut siitä vaatimattomia taloudellisia palkkioitakin, mutta erityisesti on saanut näiden kirjailijoiden kanssa niin paljon oppinut itse siitä ja mulla on tavallaan niin kuin korjaussarja tähän Hesarin löytämien 3 valittajan ongelmaan. Ja se ehdotus menee näin, että kun tietokirjaa viimeistellään, niin kannattaa hyvissä ajoin tehdä kunnollinen sopimus sen kustannustoimittajan kanssa siitä, että mikä hänen roolinsa on. Ja tämä on myöskin kustantajan vastuu, että kustantajan pitäisi niin kuin tietää, että sopiiko tämä kustannustoimittaja tämän kirjailijan kanssa nyt yhteistyöhön. Ja ehdottomasti kustannustoimittajan ja kirjailijan kannattaisi tavata toisensa sen ennen kuin se editointityö alkaa. Ja tämän kustannustoimittajan pitäisi kertoa sille kirjailijalle, että mikä on minun toimintaperiaatteeni. Että mä olen vähän tällainen pilkunviilaaja, mutta mä haluan kiinnittää huomiota myös tähän ja tähän asiaan. Ja toivottavasti sulle sopii näin ja pidetään yhteyttä. Ja ollaan vaikka WhatsAppin kautta yhteyksissä vaikka joka toinen päivä. Ja näin, niin sitten ei synny niitä tällaisia ihmeellisiä, mitä siinä Hesari-jutussa oli mainittu, että ei ollut mitään yhteyttä ennen kuin sitten vasta käsikirjoitus oli valmis, että siitä oli poistettu kolmasosa. Eihän tämmöinen voi olla alalla käytäntöä. Mä tiedän, että Karilla ainakin on kokemusta kustannustoimittajista. Olisi kiva kuulla niitä, mutta vielä sen mainitsen, että siis tosiaan kannattaa lukea, että Longplay-julkaisussa oli elokuussa parempi juttu tästä. Siinä oli mainittu 7 ongelmaa, mitkä liittyy tietokirjallisuuteen laajemmin Suomessa. Ja tärkeintä on se, että tietokirjallisuus on vähän niin kuin amatöörien hommaa, että sitä tehdään rakkaudesta taiteeseen. Ja mun mielestä siihen ei pidä suhtautua sillä niin kuin haudan vakavasti, että kun ei se nyt kuitenkaan mitään isoa bisnestä ole. Se on kulttuurille, meidän kulttuurille tärkeää, että meillä suomen kielellä julkaistaan tietokirjallisuutta ja toivottavasti julkaistaan jatkossakin. Ja näin, tämä oli mun ja mun kysymykseni on teille lähinnä se, että mikä tämä ongelma on ja jos se on, niin miten se ratkaistaan?
Leena Virtanen.
No mä sen verran Hesarin juttuun puolustan. Siis mä luin sen siksi, että mäkin olen tehnyt tietokirjoja ja mulla on kokemusta monista erittäin hyvistä kustannustoimittajista. Mutta kyllähän se voi niinku ajatella noinkin, mutta kyllähän se koskee lukijoitakin, että kuinka hyvin tai huonosti ne kirjat on kustannustoimitettu. Ja valitettavan usein joutuu lukemaan joko suomenkielisiä alun perin, tai mä oon viimeksi lukenut yhden käännöstietokirjan, joka oli ihan toivottoman huonosti käännetty ja näin ollen myös kustannustoimitettu, koska se kustannustoimittaja voisi siihen puuttua. Ja sitten mä haluaisin sen lisätä, että kyllä mäkin siis... Joo, pieni otos ja kaikkea, mutta ja mäkin olen siis vaan, siis mulla on ollut hyvä onni, mutta kyllä mä oon kuullut myös niistä, just noista tuollaisista tapauksista, joita siinäkin jutussa on kerrottu. Että kyllä sitäkin tapahtuu. Mutta just se, että onko se nyt sitten niin kuin ongelma tai ei, no se näkee sitten siellä kirjamessuilla taas, kun siellä näkee sen kerralla sen koko näkymän, että kuinka älyttömän paljon niitä kirjoja on. Ja jos niistä iso osa on semmoisia, että ne on kustannustoimitettu vähän sinne päin, niin kyllähän se nyt. Ei se nyt mikään ihan pikkujuttu ole.
Kari Enkristi.
Niin, mulla ei ole mitään huonoja kokemuksia, mutta mä voin ymmärtää kyllä siis tämmöinen kustannustoimittaja ja kirjoittajan välinen suhde on vähän semmoinen aavistuksen intiimi niin kuin jossakin mielessä. Ja se usein kirjoittajalle on sitten ehkä tärkeämpi vielä kuin sille kustannustoimittajalle, joka tekee sitä niin kuin työkseen. Et siinä, jos nyt ei jotenkin kemiat kohtaa, niin kyllä siinä voi tietysti tulla jotain ongelmia. Sitten toinen on se, että päinvastoin kuin kaunokirjallisuudessa tietokirjailija on niin kuin se asiantuntija, eikä kustannustoimittajalla sinänsä ole se useinkaan ole semmoista asiallista korjaamista. Ja jos ihminen niin kuin tuntee asiansa hyvin tarkasti, niin hän voi olla sitten niin kuin vähemmän vastaanottavainen sillä, että jos muutettaisiin tätä ja tätä, kun hän tietää, että siinä on joku nyanssi, joka menee pieleen. Että kyllä kaikkea tämmöistä niin kuin voi tapahtua, mutta en mä itse en näe sitä minään suurena ongelmana. Ja jos mä ajattelen, että tulee käsikirjoitus takaisin ja kolmasosa on poistettu, niin sehän yleensä parantaa vaan.
Kyllä, joo.
Niin siinä on voinut käydä näin.
Mä olen kuullut myös tapauksista, missä kustantaja on ihan hyvän valmiin käsikirjoituksen ja pyytänyt tekijältä, että voisitko kirjoittaa tähän neljäsosan tai kolmasosan lisää.
Oho.
Että alahan on tietysti aika epämääräinen, että mitä kustannustoimittajan tehtäviin kuuluu. Se on niin kuin tapauskohtaista. Se pitää oikeastaan määritellä aina niin kuin erikseen, koska käsikirjoitukset on hyvin erilaisia ja kustantajan tavoitteet on hyvin erilaisia. Tästä.
Niin sekin on totta, että on kustantamoita, jotka nimenomaan niin kuin esimerkiksi tämmöinen niin kuin tieteellinen, akateemisempi kieli jotenkin sopii heidän niin kuin tavallaan tarjotaan paremmin kuin sitten taas jossain toisessa kustantamassa.
Ja eroja on varmaan sen suhteen, että ollaanko niin kuin just tekemässä ensimmäisiä tietokirjoja vai onko sitten olemassa jo joku karriääri, niin että kustantamo tietää, että mitä kauheuksia tältä tyypiltä on odotettavissa ja niin edelleen.
Mutta sitten se vielä, että minkä takia Hesari tekee tämmöisen jutun, niin se voi myös liittyä siihen, että yhä useammat toimittajat tekevät itse tietokirjoja.
Eihän siinä mitään pahaa ole, että tehdään. Mutta minulla olisi pari toivetta vaan niin kuin tietokirja-alalle, että olisi hyvä, jos niin kuin kustantajat niin siirtyisivät pikkusen tuon journalismin suuntaan, että noudatettaisiin kustannusalallakin pikkusen noita journalistin ohjeita esimerkiksi niin kuin virheiden korjaamiseen liittyen. Nyt kun sähkökirjat on julkaistu, niin sähkökirjoihin voisi tehdä ne oikaisut viipymättä asiallisesti ilman mitään sen kummempaa numeroa.
Niin, ettei tarvitsisi odottaa seuraavaa painosta, jota ei ehkä tule.
Joo, on erittäin tärkeää, että tämmöiset niin kuin eettiset ohjeet niin kuin pikkasen nostettaisiin niin kuin niiden profiilia myöskin täällä kirja-alalla.
Mutta tuo on luultavasti vaikea sen vuoksi, että se on sähkökirja, siihen liittyy se äänikirja, että se on luettu kerran, että se on niin kuin sitten tyhmää ruveta, että jos se äänikirja on erilainen kuin se
luettava. Tämä on ongelma jo, mutta se pitäisi jotenkin ratkaista. Jos on mahdollista tehdä oikaisumisen kanssa, se pitäisi ehdottomasti tehdä.
No niin, vielä toimituksen pari aihetta pikaisesti tässä lopussa. Millaisia 1800-luvun yleisön osastokirjoitukset näyttäytyvät verrattuna nykyiseen someen? Miten arvostelu ja vihapuhe eroaa eri aikoina?
Tämä on aika vaikea vastata, kun en silloin vielä en lukenut niin paljon lehtiä, että osasin sanoa, mutta että kyllähän se tietysti on ollut siistimpää. Mutta yllättävän joskus näkee sitten semmoista yllättävän rajujakin niin kuin ilmaisuja, jotka eivät ole sillä lailla korrekteja, niin kuin nykyään pitäisi olla korrekteja. Ehkä vielä kiinnostavampia on semmoiset, jotka ei ole yleisön osastoa, mutta ennen kuin lukee semmoisia vanhoja lehtiä tai katsoo arkistoista, niin niissä on usein maksettuja niin kuin ilmoituksia, joissa sanotaan, että Se Elina, joka vei minun palttooni ja samalla karkasin, niin älkää olko missään tekemisissä hänen kanssaan. Nämä on aika hauskoja juttuja.
Leena Virtanen.
Niin on se tietysti niin kuin, on varmaan jotain yhteistä ja sitten tämmöinen niin kuin dramaattinen ajatus siitä, että Suomessa niin kuin ikään kuin vihapuhe olisi lisääntynyt ennen kuin sitten päädyttiin sisällissotaan, niin kuin varmaan kanssa pitää jollakin tavalla paikkansa. Mutta ehkä me ei Suomessa olla ihan siinä pisteessä, mutta sitten on syytä muistaa, että USAssa ollaan aika hyvinkin enemmän niin kuin lähellä ja että mihin se voi niin kuin nykymaailmassa semmoinen vihapuheen niin kuin ylläpitäminen, mitä siitä voi seurata.
Matti Virtanen.
Joo, siis tässähän on keskustelun aiheena tämä Satu Sorvalin väitöskirja nimeltään Sapenpurkua ja sanasotia. Ja täytyy sanoa kyllä, siis sanankäyttäjät oli 100 vuotta sitten, tai mitä, 140 vuotta sitten, olisi vähän luovempia kuin nykyään. Että nykyään kaikki on niin kammottavan tiivistä ja kärkevää. Tämmöinen verhottu vittuilu voisi olla mun mielestä niin paljon hauskempaa lukea kuin tämä suoraan päin naamaa märän rätin heittäminen, mitä nyt niin somessa paljon tapahtuu.
Niin ja ilmeisesti eduskunnassakin.
Joo, kyllä siellä pikkasen siistimpää eduskunnassa sentään on kuin tuolla somen puolella. Mutta se, mihin mä olisin halunnut tässä vähän kiinnittää huomiota, on se, että tämä viharikostermin käyttö, mikä usein liitetään heti tähän käyttäytymiseen, niin sehän ei ole Suomen lainsäädännön mukainen termi. Täällä meidän lainsäädäntö tunne tämmöistä sanaa kuin viharikos. Sen sijaan rangaistuksen lukemisessa, jos teon motiivina katsotaan olleen viha, niin se voi olla rangaistuksen määräämisperusteena niin kuin koventava. Ja se on vähän hassua, että mitäs me esimerkiksi Puhakan tapauksessa, niin tämä siis murhaaja, hän oli vihainen, oli varmaan suuttunut Puhakalle siitä, että se oli jättänyt hänet. Niin pitäisikö hänelle tuomita sitten kaksinkertainen elinkautinen siitä, että hän oli vihamotiivi, tässä oli vihainen sille. Tämä on minusta vähän tämä viharikoskeskustelu on pikkasen epämääräistä, kun tämä termi ei ole sillä tavalla juridisesti täsmällinen.
Jatkamme traagisella uutisella vielä tähän lopuksi. Liam Payne kerrotaan pudonneen parvekkeelta Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa. Payne tuli tunnetuksi huippusuositun brittiläisen poikabändin One Directionin jäsenenä. Toinen tunnettu jäsen on Harry Styles. Nyt haluan kysyä teiltä useampaan ennenaikaiseen julkiskuolemaan liittyen, niin kenen ennenaikainen poismeno harmittaa teitä eniten?
Mun on vaikea oikeastaan ketään julkista nimetä, kun mä ajattelen sille, että esimerkiksi joku John Lennon, joka nyt on sitten ehkä sitä mun aikaani, että onhan se tietysti niin kuin jollain lailla järkyttävää ja sitä ajattelin, että siinä hyvä mies meni, mutta sitten mä ajattelin, että mitä jos se Chapman olisi ampunut ohi ja se Lennon olisi jatkanut elämäänsä, olisiko se, niin kuin, se olisi nyt niin kuin joku Paul McCartney ja se tekisi varmaan jotain suhteellisen hyviä kappaleita, mutta sama niin kuin McCartneyn tapauksessa, niin sitten vaan oteltaisiin, että eikö se nyt voisi pikkuhiljaa jo siirtyä syrjään. Että tavallaan se fakta, että he ovat kuolleet nuorena, on glorifioinut heidät ja ajattelee sitten, että he ovat sen takia niin traagisia hahmoja.
Tai pyhimyksiä.
No liki.
Leena Virtanen.
No, mä en ole vieläkään toipunut siitä, että David Bowie kuoli. Vaikka se olikin yli 70, niin se oli silti mun mielestä nuori, koska mä olin ajatellut, että se ei kuole koskaan.
Matti Virtanen.
Joo, mä kun en paljon harrasta popmusiikkia, niin mä en osaa niin kuin näistä ehdolla olleista kuolleista valita suosikseni ketään muuta kuin Jimi Hendrixin, mutta mä vähän laajentaisin, jos saa tähän loppuun. Niin mun mielestä ennen aikojaan kuolleita julkkiksia tässä viime vuosisadalla olivat Vladimir Iljits Lenin, joka kuoli 53-vuotiaana pikkasen ennen kuin ne ehti pysäyttää Stalinin nousun maansa johtajaksi. Leninhän ei ollut mikään kiva jätkä itsekään, mutta eihän nyt niin kammottava monsteri ollut. Ja toinen, jonka nostasin tässä, on Marie Curie. Hän kuoli salaperäiseen tautiin 57-vuotiaana tehtyään 10 vuotta työtä oman miehensä kuoleman jälkeen ihan omin päin ja sai toisen Nobelin luonnontieteestä. Ja hän olisi voinut saada vielä kolmannenkin lääketieteestä, jos hän olisi selvittänyt, mikä häntä oikein vaivaa. Säteilysairaus.
Kiitos keskustelusta. Leena Virtanen, Kari Enqvist ja Matti Virtanen. Kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioiden äärellä. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Perjantai-studio. Kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimii Panu Vilman. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Ja maanantaina on luvassa seuraavaa. Antiikin aika on kiinnostanut kirjailija Asko Sahlbergiä teini-iästä lähtien. Hänen uudesta romaanista hän keskustelee Pauliina Grymin kanssa suorassa lähetyksessä. Ja hän kysyy, että mitä voimme oppia antiikin tapahtumista. Toivotan teille kaikille oikein hyvää perjantain jatkoa.